COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En un viernes 19 de noviembre en el que comenzó a administrarse la dosis de refuerzo a los mayores de 70-79 años en la delegación de la Xunta en Campolongo, los marineros que fueron vacunados con Janssen pueden ir sin cita previa a cualquier vacunódromo de Galicia, aunque esta mañana hubo cierta confusión a primera hora de la mañana en Pontevedra. Además, puede ir cualquier persona que no se haya vacunado todavía y quiera hacerlo. Hoy en COPE hemos hablado con los primeros septuagenarios que recibían esa dosis extra.
Fue rapidísimo llegar y pincharme nada más.
Me lo notificaron por un mensaje y nada, muy bien, muy rápido.
Siento un poquillo, sí, algo, una fialdad, sí, dentro. Como si me diera un pedazo de hielo. En el momento, vamos tirando.
Pues encantada, muy bien, muy bien. Yo ya puse las otras y está también. Y tengo que poner otra también.
Si algún negacionista quiere rectificar, una buena referencia son los datos. El 6% de la población diana en Galicia está ahora mismo sin vacunar y esto supone el 20% de los ingresos por COVID en los hospitales y el 50% en la UCI. Datos que ha dado a conocer el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, esta mañana en su visita a Campolongo. También ha dicho que en 2-3 semanas se espera que la Agencia Europea del Medicamento informe sobre la vacunación de los niños. El Sergas tiene todo preparado para poder hacerlo cuanto antes y a los pequeños se les va a suministrar un tercio de las dosis habituales. Soy Pablo Romero y hoy también hablamos en Herrera en COPE Pontevedra y COPE Más Pontevedra de una polémica en Souto Maior, en Arcade.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Se está haciendo política en Souto Maior con las obras del entorno del campo da Feira de Arcade? Le preguntamos por su opinión al alcalde, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Benega, dende a oposición, tilda de chapuza esta actuación, o bodas obras si que é que os veciños poden xulgar por si mesmos. ¿Vostede que impresión ten dos traballos que se están acometendo ali?
Pois a mí parece unha obra fundamental en aquela zona e, ademais, de chapuza, a nós non ten nada. Moi ao contrario, eu creo que calificaron a obra sin ir ali, porque decir que non pasa unha silla de rodas ou que non pasa unha silla de bebé cando ten máis de 2 metros de ancho en casi todo e no punto máis onde non se podía anchar máis, ten 1,5 metros, pois creo que ni siquiera visitaron a obra. Non? En todo caso, me parece que é unha humanización, que a xente que iba a aquela zona tiña que andar por medio dos coches, que non había ningún tipo de beira rúa, e agora, pois, bueno, significou sacar a zona, todo alrededor do centro de saúde, dun campo, unha zona verde que temos ali que chama Campo da Feira, e tamén do cuartel da Guardia Civil. Por lo tanto, bueno, unha inversión de 130 mil euros subvencionados pola Xunta, e que eu creo que cambia totalmente aquela zona e ademais, é unha obra que eu creo que, ademais de ser necesaria, embelece moito que a entrada da Arcade, que é a primeira impresión que se levan os peregrinos, que por ali pasou tamén Santiago, por lo tanto, eu creo que non ten dúda de que a obra era unha obra necesaria e unha obra, pois, ben feita.
Outro aspecto, estánse suprimindo prazas de aparcamento, como apunta a oposición?
Non, o que pasa que eu creo que, como todavía a obra non está finalizada, a eles llevaría mellor que aparcaran mal os coches, non? A verdade é que ali había dous carriles de dous sentidos de circulación e agora o que se fixo foi eliminar un e nese e no outro pois fanse os aparcamentos que antes estaban na zona que ahora está, digamos, a beira rúa, non? E polo tanto non se elimina ninguna plaza de aparcamento, o único que se fai é transformar pois unha zona que é de doble sentido, un sentido único, pero que non hai que ir a dar unha volta enorme para facer o sentido único, senón que podemos, estamos falando de dar unha volta a unha pequena mazán de 100 metros, quer dizer que non vai causar ningún problema digamos, os que van en vehículo, porque vai ser de dirección única, e eu creo que vai a quedar todo moito máis ordenado.
Queda aclarado, vanse manter esas prazas de aparcamento disponibles o Concello de Souto Maior que traballa na mellora urbana, pero tamén a estas alturas do mes de novembro xa na planificación da campaña de Nadal. Teñen data escollida para o acendido das luces?
Pois sí, en principio, témolo para este venres, se o tempo permite. Aí, bueno, pois temos organizado unha festa para os máis cativos e, bueno, o clásico encendido das luces que será, bueno, pois por sorteo dos nenos que ali acudan e serán dous agraciados os que prendan, digamos, o botón do encendido das luces. Creo que lle fai moita ilusión a todos pequenos e tamén aos maiores que, bueno, estamos nunha época que na que todos queremos disfrutar un pouco tamén. Coa debida precaución, porque, bueno, porque a cousa sabemos que hai que ter moita precaución.
Este venres é hoxe ou a semana que ven o día 26?
No, a semana que ven. 26,
o día 26.
O próximo venres, efectivamente, o 26.
Van facer algún evento festivo para a inauguración do alumeado con eses rapaces? Vai haber música, non sei.
Sí, vai haber música, animación, bueno, pois un espectáculo de globos, distintos animais, e, bueno, animación, bueno, vai estar moi divertido, dirixido sobre todo, bueno, pois aos rapaces,
os
cativos, que é o que máis ilusión lle fai.
Por certo, os Reis Magos xa están buscando paxes para este Nadal en Souto Maior, hai 20 prazas para poder acompañalos en tren. Teñen as familias que inscribir os rapaces a partir deste próximo luns?
Sí, bueno, imos, supoño que si todas as circunstancias son favorables, imos volver a facer o que é unha típica, bueno, pues, cabalgata dos Reis, non? Un pequeno paso por o centro de Arcade, e unha das, bueno, unha das enseguidas atraccións que levan é, pois, un tren no que van, pois, os reis magos, pois, acompañados dos rapaces e dos paxes, e para iso, pois, deben inscribirse na Oficina Municipal de Información Juvenil, e por estricto orden, pois, de inscripción serán os que acompañen, digamos, directamente aos Reis nese tren que ese día, pois, adornará o centro das calles de Arcade.
Eso será o prazo de inscripción a partir deste próximo lunes, día 22. Tamén teñen o concurso de postais, felicitacións de Nadal e moitas actividades máis, como dicimos, nesta recta final do ano. Pensando tamén na campaña do 25 de novembro que ven antes, que chamamento fai Souto Maior os establecementos comerciais?
Sí, dentro do 25 de ano estás facendo un amplio abanico de actividades, hai teatro, hai presentación de libros, hai actos reivindicativos, e un deles, pois, unha das accións tamén é incluir o comercio local e os establecementos locales por nesta campaña, non? Para iso contamos coa colaboración de todos os establecementos que, pois, nos seus escaparates van a lucir o eslogan, non, desta campaña, e que e que desa forma colaboran a difundir máis, pois, esta efeméride, que creo que entre todos debemos aportar o noso grado de acordo, pero dalle gracias ao comercio, porque sempre se volca en todas as accións que facemos, non? Pero especialmente nesta do 25 anos.
Do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, tamén do acendido das luces de Nadal e das obras do campo da Feira de Arcade, de todo isto falamos co alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Turno para la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy por la tarde en Marín, el consejero de Cultura y Educación, Román Rodríguez, visita el reformado Museo Manuel Torres.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Hablamos de la vacunación en Pontevedra que se iniciaba con los mayores de 70 a 79 años y también te contamos que en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés son 170 los casos activos, dos de ellos en los hospitales. Escuchas el mediodía de COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.